M-a impresionat foarte mult în viața de predicator expresia lui Pavel Apostolul. În biserică vreau să spun 5 cuvinte înțelese, decât 10.000 de cuvinte pe o altă direcție. În mijlocul acestor confuzii teribile în care trăim, zile de confuzie, mișcări sociale de confuzie, totul este confuzie și intenționat parcă să creeze confuzie, în zilele acestea suntem ispitiți fie să ascultăm, fie să producem materiale de genul acesta, care n-ar putea fi declarate 5 cuvinte înțelese. Oameni care își permit să vorbească despre scenarii, cum vorbea de unii zi cineva, într-o ședință secretă a Vaticanului s-a discutat cu un ton așa din acesta misterios. Dacă a fost o ședință secretă a Vaticanului, cum de-ați fost acolo? Ați fost în Duhul acolo sau sunteți Elisei? Ați fost în camera regelui? Nu, dar anumite surse, ci care? Nu știm care. Iubiții mei, oamenii aceștia nu sunt nici proroci, nu sunt nici profeți, nu sunt nici trimiși de Dumnezeu, sunt niște prezicători care creează scenarii, așa cum scrie în Biblie, umblă în lumina tăciunilor lor, după mintea lor bolnavă. Nu o să vedeți pe niciunul din aceștia care creează scenarii și explică ce e în spatele scenelor, cum funcționează, ce urmează să întâmple. Nu o să vedeți pe niciunul dintre ei, vă asigur de lucrul acesta, că vin înapoi în fața camerelor de luat vederi și mărturisesc, vă rog să mă iertați, proletari din toate țările, iertați-mă, pentru că am spus lucrul acesta. Nu, niciunul dintre ei vor dispare imediat ce vor trece aceste zile de gravă confuzie. Siguranța noastră constă în a rămâne asupra și în lucrurile care sunt clare. În biserică, a spus Pavel, doresc să spun 5 cuvinte înțelese. Iar între voi, declară el la încheierea carierei lui, între voi nu am vrut să port dezbateri despre Trinitate, dezbateri despre natura lui Dumnezeu și lucruri de felul acesta, pe care numai oameni instabili le pot aborda, în sensul în care sunt abordate în diverse medii astăzi. Oameni care par a fi interni în mijlocul acestor lucruri care sunt de o așa natură încât sufletul tremură în fața tainei. Oamenii aceștia vorbesc ce nu cunosc, așa spune Evanghelia, și deodată dispar din ecran. Siguranța sufletului nostru, fie ca ascultător, fie ca vorbitor, este de a rămâne în ceea ce ne-a fost clar și descoperit. Aceasta ne aparține nouă. Ce nu ne-a fost descoperit, chiar dacă e vorba de mișcare politică, socială, și nu ne-a fost descoperit de Dumnezeu într-o vedenie sau pe o cale clară pe care Dumnezeu însuși o garantează, dacă nu ne-a fost descoperit, nu ne aparține. Zilele trecute am stat de vorbă cu un tânăr pastor și era ispitit, puternic ispitit, atras, încins pur și simplu să vină la amvon și să prezinte o anume temă. Și am ascultat tema, am gândit că a făcut un lucru frumos prin faptul că s-a mai sfătuit cu cineva și mi-a cerut să mă rog împreună cu el pentru lucrul ăsta. A fost foarte bine. Am ascultat ce vroia el să prezinte și eu l-am întrebat așa. Lucrul acesta pe care vrei să-l spui, de unde vine așa ceva? De unde ai lucrul acesta? Este el produsul revelației lui Dumnezeu? Ți-a descoperit într-o vedenie, într-un vis, ți-a deschis mintea să înțelegi așa ceva? Sau este produsul minții tale? Nu, că așa este, bazat pe ce? Nu știu, e, așa e. N-are cum să fie așa. Dumnezeu însuși nu ne cere nouă o astfel de credință. Crede așa, fiindcă așa zic eu. Nu. El spune, puneți-mă la încercare. Veniți să judecăm. Totdeauna cere participarea noastră în a crede și a înțelege adevărul pe care el ne-l predă. Și Dumnezeu ia foarte mult timp. El nu se grăbește cu noi. Niciodată nu o ia înaintea înțelegerii noastre. Niciodată nu forțează asupra noastră un înțeles pe care nu l-am primit. Astăzi, în virtutea acestei lumini pe care avem din cuvântul lui Dumnezeu, vreau să spun 5 cuvinte înțelese. Aș vrea să predau copiilor mei în familie, nepoților, celor din jurul meu, din casa mea sau din biserica unde slujesc. Aș vrea să predau cuvintele înțelese. Poartă-te așa fel, îi spune Pavel lui Timotei, ca un lucrător care n-are de ce să-i fie rușine după aceea. De obicei, unora nici rușine nu le mai este. Asta se numește rușinea nerușinării. E un climat care distruge credibilitatea Evangheliei la un moment dat. De aceea, noi trebuie să umblăm numai cu lucruri bine cunoscute, cu lucruri care au fost descoperite de Dumnezeu, acele ne aparțin nouă. Și astăzi, în lumina aceasta, prin harul lui Dumnezeu, aș dori să mă adresez vouă, iubiții mei de pe online, cărora, pe care vă port în suflet și cu care vorbesc mai toată ziua. Acum o să mergem în cartea profetului Iona și de aici nu o să ne ocupăm nici de istorie, nu o să ne ocupăm nici de politica locului, o să ne ocupăm de un singur aspect al acestui lucru care ne este descoperit în întreaga Scriptură și care este legat de bunătatea lui Dumnezeu. Bunătatea lui Dumnezeu este o temă cu început, dar fără sfârșit. David spune, e înaltă cât cerurile, nu are cine să măsoare așa ceva. E mai profundă ca adâncul, nu are cine să sondeze bunătatea lui Dumnezeu. Ne putem bucura în limitele înțelegerii și puterii noastre. Așa că vom merge în cartea profetului Iona, la capitolul 3. Și aici ne vom întâlni în mijlocul acestei istorii în care profetul este trimis să anunțe 40 de zile și Ninive nu va mai fi. Ne vom întâlni în mijlocul acestei istorii cu o reflectare a bunătății lui Dumnezeu în versetul acesta. Însuși faptul că Dumnezeu trimite pe cineva acolo care să spună 40 de zile și Ninive nu va mai fi, însuși faptul acesta ascunde în sine bunătatea lui Dumnezeu. Însuși faptul că Dumnezeu trimite la faraon pe Moise și îi spune dă drumul poporului să plece. Sau apelează la diverse autorități din diverse locuri, însuși faptul acesta, însăși chemare la pocăință, trimiterea celor care vestesc Evanghelia, toate acestea poartă deopotrivă semnul bunătății lui Dumnezeu. El dorește nu numai să ne prevină, ci să ne întoarcă. De aceea și spune Biblia, el dorește ca niciunul să nu piară. Acesta este Dumnezeu. El dorește ca niciunul să nu piară, el dorește ca toți să vină la pocăință. Toți, inclusiv acest oraș, așa de rău famat cum era Ninive. Și vom învăța acum una din lecțiile cele mai însemnate pentru vremea aceasta în care trăim, și anume cheia tuturor lucrurilor care se întâmplă astăzi în lume, și care sunt puțin spus ciudate în raport cu istoria lumii de până acum, în raport cu răspunsul pe care societatea omenească l-a dat unei situații similare, pe tot drumul istoriei, este un drum aparent nemai parcurs până la această dată, care concertează întreaga planetă Pământ și face un fel de practică, de repetiție, de cor, cum funcționează toată planeta sub o singură baghetă. Aceasta e direcția în care se merge și cred că e prima repetiție serioasă de la turnul Babel încoace. Prin harul bunului Dumnezeu, într-o întâlnire viitoare, o să ne ocupăm de globalism în cartea Apocalipsei. Ați observat, Apocalipsa e plină de expresia tuturor locuitorilor Pământului, orice popor, orice limbă, orice seminție, adică vorbește continuu de global, de întreaga planetă. Ceea ce deschide porțile, pe de o parte, unor rele teribile ale societății umane și, pe de altă parte, unor binecuvântări nesperate, așa cum sunt exprimate în Apocalipsa, capitolul 18, un înger care a luminat Pământul. Nu e vorba de o denominațiune, o zonă, a luminat Pământul cu slava Lui și slava Lui este neprihănirea Domnului nostru Iisus Hristos, descoperită și oferită omului. Iona merge la Ninive și duce vestea aceasta. 40 de zile și Ninive nu va mai fi. Dacă întrebe cineva, e veste bună sau veste rea aceasta? E o veste groaznică, e veste bună. Bine că știi! Altul mai are 40 de zile și nu știe. Sau nu știa nimic că sfârșitul lui se apropie, era complet rupt de Dumnezeu. El plănuia alte lucruri, se apropia sfârșitul lui. Haman n-a avut nicio idee că cioplea acea spânzurătoare de nu știu câți metri și a ridicat-o chiar pentru el. Și imagina cum o să arate acolo Mardohă pe spânzurătoare, n-a visat că este pentru el. Dar voi nu sunteți în întuneric, spune Pavel, voi umblați în lumină, în așa fel ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț pe neașteptate. Voi sunteți oameni ai luminii, fii ai zilei. Duhul lui Dumnezeu pregătește sufletul vostru în funcție de înaintarea vieții și a lucrării lui Dumnezeu pe pământul acesta. Faptul că li s-a spus 40 de zile a fost o veste bună. Eliberarea cetății Ninive a început cu acest mare adevăr. 40 de zile și Ninive nu va mai fi. Iubiții mei, dacă ar fi să ne oprim o clipă și să ne întrebăm ce reprezintă această proclamație a lui Dumnezeu. 40 de zile și Ninive nu va mai fi. Ce reprezintă lucrul acesta? Este aceasta o sentință pe care a rostit-o Dumnezeu asupra cetății Ninive? Ce este aceasta? 40 de zile i-a dat Dumnezeu și va pieri? Nu. Am fost cu tatăl meu la București și l-a văzut unul din cei mai buni profesori și doctori. Și i-am spus, domnule profesor, vindem tot ce avem și plătim orice fel de operație ar fi necesară pentru tata. Și domnul doctor l-a consultat pe tata, a vorbit pe o limbă cu el și a spus totul e bine și după aceea a discutat cu mine și mi-a spus, îmi pare rău, domnule, dar 3 săptămâni va mai trăi. După 3 săptămâni va muri. Ficatul este decuplat sau este blocat și cam atâta durează procesul acesta. Nu doctorul acesta a hotărât ca tatăl meu să mai trăiască 3 săptămâni. Așa a fost. 3 săptămâni a mai trăit, cum a spus dumnealui. Nu doctorul acesta a hotărât. Nici măcar ficatul acesta nu a hotărât lucrul acesta. Nu. A hotărât omul care s-a comportat cu ficatul lui în felul acesta. Mai mult sau mai puțin voluntar, vreau să spun, sau conștient. Aceasta este doar sub judecata lui Dumnezeu. La fel este cazul aici. Când Dumnezeu a spus 40 de zile, acesta nu era o sentință sau un edict al lui Dumnezeu prin care el condamna cetatea aceasta la dispariție în 40 de zile. Nu era un astfel de edict. 40 de zile era timpul pe în care se va mai extinde viața acestei cetăți. Această cetate a trăit, acest oraș trăia acel fel de viață. Istorie vorbește foarte, foarte întunecat despre ei, trăiau acel fel de viață și Dumnezeu care vede, pentru că nu există timp, ziua de poimine e la timpul trecut pentru Dumnezeu, a spus drumul vostru se mai întinde 40 de zile. Așa cum îți arată acul de la rezervor sau și spune mai mergi 20 de kilometri. Și tu poți să fii un entuziast, poți să ai mare credință, să crezi că mai mergi 1000 de kilometri, dar el se sfârșește acolo. Dumnezeu a spus acestei cetăți în bunătatea lui, ai trăit în așa fel încât ți-au rămas 40 de zile, dar te anunț că ți-au rămas 40 de zile pentru că aș dori din tot sufletul ca tot să se întoarcă la Dumnezeu, niciunul să nu piară. De asta ți-am spus că mai sunt 40 de zile. Aceasta înseamnă Evanghelia. Nu are aspectul acesta de pedeapsă sau de condamnare sau de judecată aceasta care cade plăgi peste oameni. Sau... Nu, Dumnezeu este în lucrarea de salvare. Eu nu am venit să judec lumea, spune Domnul Iisus Hristos. El nu te judecă pe tine sau pe mine. Judecata lui, tu știi cu cine se judecă? El se judecă cu păcatul din viața ta. Pe acesta l-a condamnat la moarte și prin moartea lui l-a omorât pe acesta. Acolo e judecata, nu între el și tine. Eu n-am venit să judec lumea, ci am venit să mântuiesc lumea. Dar pe de altă parte spune, judecata celui rău are loc chiar acum. Adică între tine și păcatul tău este mare diferență. Dumnezeu lupta împotriva păcatului cetății acesteia în timp ce dorea foarte mult să scape cetatea aceasta. Și întrebarea este următoarea. Cea care o avem și care este reală și în vremea noastră. La cine este cheia? Cine are cheia rezolvării acestei situații? Cine poate descuia poarta să ieșim din încercuirea aceasta? Cine deține așa ceva? Păi sunt conspirațiile, sunt guvernele, este politica. E de la Dumnezeu, fiindcă au făcut următoarele păcate, este așa. Iubiții mei, haideți să nu discutăm așa ceva, pentru că nu sunt cuvinte înțelese acestea, nu sunt descoperiri de la Dumnezeu, nu sunt confirmate de Dumnezeu, nu există un așa vorbește Domnul pentru așa ceva. Haideți să vorbim 5 cuvinte înțelese. La cine era cheia aici în Ninive. Era la împăratul acesta nelegiuit care a condus cetatea aceasta de așa fel. Acolo era cheia salvărilor. Era la Dumnezeu care decide dacă scapă sau nu scapă cineva, arbitrar, predestinează, hotărăște. Unii numesc aceasta suveranitatea lui Dumnezeu. De la ceea ce este în adevăr suveranitatea lui Dumnezeu până la felul cum o înțelege omul care dacă ar fi în locul lui Dumnezeu ar face așa ceva, e drum foarte lung. Nu cumpărați tot ce sună în felul acesta. La cine e cheia? Cine va descuia poarta? Cine va descuia cătușile, lanțurile ca să scape cetatea aceasta? Vreau să citim împreună mai departe ceea ce scrie în capitolul 3, versetul 10. Când oamenii aceștia au auzit vestea aceasta, ei au avut și în fața tuturor se au două posibilități. Două mari posibilități pe care, prin care ei ar fi putut să răspundă. Una dintre posibilități era cea scrisă în cartea Apocalipsei, când s-a întâmplat așa ceva, oamenii au hulit pe Dumnezeu, sau cea de-a doua posibilitate era ca oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Din aceeași veste și vestire, din aceleași 40 de zile, ei se puteau scufunda în răul fără de legea și în nelegiurea lor până la pieire în 40 de zile, sau tot în 40 de zile se puteau întoarce la Dumnezeu. Iona ezită, știți și știm cu toții bine, este o altă pagină a istoriei de care nu ne ocupăm astăzi. Astăzi ne ocupăm doar de lucrul acesta. Dar de cum a pătruns un oraș, a început să strige în dreapta și în stânga 40 de zile și Ninive nu va mai fi, reacția oamenilor a fost pocăința. S-au întors la Dumnezeu. Acum vom citi cel mai scump cuvânt care este în toată cartea aceasta, versetul 10. Dumnezeu a văzut ce făceau ei și că se întorceau de la calea lor cea rea. Dumnezeu vede ce este în inima ta, ce este în inima mea. Întrebarea prezentă. Cine este în spatele la tot ce se întâmplă acum? Cine ține țările planetei Pământ arestate? Cine a arestat omenirea la ei acasă? Dacă ieși pe stradă, te arestează sau mai mult sau mai strict, mai mult sau mai puțin strict în diverse părți ale lumii. Cine este în spatele acestui lucru? Unde este cheia? Se aude că o să vină un alt val de virus care va fi și mai grav. Se aude că asta a fost doar o școală. Tot felul de zvonuri circulă. Nu ne ocupăm de lucrurile acestea pentru că mă și gândeam ascultând pe unii oameni care vorbesc așa în cunoștință de cauză încât dacă l-ai oprit și l-ai întrebat de unde ați luat această informație că țările din Europa fac așa, țările din... De unde știți? Asta înseamnă, e cum ai privit de la Dumnezeu lucru. Numai Dumnezeu vede peisajul acesta panoramic. Nici cei care sunt implicați într-o astfel de situație, poate ea fi negativă sau pozitivă, nici ei nu au imaginea panoramică. Ei își împlinesc lucrul lor în pătrățica lor. Dar, iubiții mei, vreau să marcăm lucrul acesta care este de o deosebită însemnătate. La cine este cheia? Cheia este în buzunarul poporului. Nu este în buzunarul împăratului? Nu este în buzunarul profetului? Nici măcar în buzunarul lui Dumnezeu nu este. Cheia este la tine. Cheia este la noi. Dacă locuitorii Pământului își vor întoarce inima la Dumnezeu, Dumnezeu însuși va purta de grijă ca răspunsul la această pocăință sau întoarcere la Dumnezeu a omenirii, răspunsul să vină de la Dumnezeu, nu vine de la oameni. Nu se va întâmpla același lucru, indiferent cum va reacționa omenirea noastră. Uitați-vă în istoria Vechi Testamentală, ori de câte ori poporul se întorcea la Dumnezeu, un rege credincios era ridicat acolo. Ori de câte ori poporul lui se usca gâtul după fără de legi babiloniene, imediat venea un Ahab sau o Izabelă sau ceva de felul acesta. La fel este acum. Cheia este în buzunarul poporului. Și poporul cine este? Eu și cu tine. Noi suntem aceia. Bine, dar toată lumea poate să meargă pe drumul pe care l-a ales. În toată lumea aceasta, Dumnezeu nu te va întreba pe tine cum a mers cetatea Ninive, în ce direcție, te-ai luat și tu după mulțime să... Nu te va întreba așa ceva, ci te va întreba ce ai făcut tu personal în direcția aceasta. Și chiar dacă toată lumea ar refuza să se întoarcă la Dumnezeu și tu hotărăști să te întorci la Dumnezeu, nu uita ce scrie în acest verset, Dumnezeu a văzut. Dumnezeu vede întoarcerea ta la El. Și nu va fi putere pe pământul acesta care să stea împotriva răspunsului lui Dumnezeu. Poporul din Ninive s-a întors la Dumnezeu cu rugăciune, cu post, împreună cu copii, cu animale, cu toată lumea care era acolo. Toată lumea s-a întors la Dumnezeu într-un suflet. N-a existat o adunare cu voturi, ci cât suntem pentru, cât suntem contra, printr-un proces democratic. În fiecare suflet s-a ridicat înclinația și tendința aceasta să ne întoarcem la Dumnezeu. Și s-au întors cu toții. Pentru că Dumnezeu a văzut lucrul acesta, avem o expresie asupra căreia nu rămânem cu această ocazie, Dumnezeu s-a căit de răul pe care se hotărâse să-l facă și nu l-a făcut. S-a căit în locul acesta înseamnă a răspuns diferit. Ceea ce Dumnezeu a spus înainte 40 de zile și Ninive nu va mai fi, era adevărul dacă ei continuau să meargă pe același drum. Dacă ei au schimbat direcția aceasta, nu mai sunt 40 de metri până la prăpastie. S-a schimbat, au trecut, lucrul ăsta se întâmpla prin anii 760 și prin 612, de-abia Ninive a căzut orașul, au fost alte mișcări istorice. Doresc din suflet să rămânem asupra acestui adevăr etern. Cheia este în buzunarul tău. Nu te uita spre Dumnezeu, pentru că în momentul când ucenicii s-au uitat spre Iisus că lumea moare de foame, Iisus s-a uitat la ei și a spus, dați-le voi să mănânce, e la voi cheia. Cheia este în buzunarul vostru. Păi asta e cheia. Acesta este răspunsul. Nu putem răsturna pământul, dar să ne întoarcem la Dumnezeu? Poate că nici asta nu putem și așa este. Dar să cerem lui Dumnezeu darul pocăinței putem? Doamne, eu aș vrea să mă întorc, dar eu nu pot. Eu aș vrea să cred, nu pot să cred. Nu-i nicio problemă. Când te duci la spital, nu poți să te faci bine singur. Ci te duci și vorbești cu cineva, numit doctor sau chirurgul, și acela este cel care face operația, dar lucrul ăsta nu s-ar întâmpla niciodată dacă nu mergi la el. Daniel îi spune lui Nebucadnețar, pune capăt păcatelor tale și poate că ți se va prelungi fericirea. Lucru pe care nu îl mai spune lui Belșațar, dar i-a spus lui Nebucadnețar. Uite, este hotărât unde duce drumul acesta, este matematic, se știe. Acest fel de viață va sfârși în acest fel în atâta timp. Dar îi spune Daniel lui Nebucadnețar, dacă pui capăt păcatelor tale, dacă schimbi direcția vieții, dacă schimbi cursul pe care mergi acum, ți se va prelungi fericirea. Și un an de zile s-a balansat el dacă să schimbe sau nu cursul și după un an a înclinat să meargă pe același curs pe care mersese înainte. Cheia este în buzunarul tău. Tu nu ai ajuns aici unde ești fiindcă te-a dus Dumnezeu în această situație. Nu. Situația în care suntem noi este produsul alegerilor noastre. Tot ce facem noi devine parte din caracterul nostru. Tot ce facem este o sămânță pe care trebuie să o secerăm mai târziu. Suntem aici prin alegere. Dar harul constă în faptul că putem să ieșim de aici tot prin alegere. Putem să alegem să rămânem sau să continuăm? Sau putem să ne oprim și să ne întoarcem la Dumnezeu, să schimbăm cursul vieții noastre? În aceeași măsură în care noi suntem în spatele cursului vieții noastre, în aceeași măsură noi suntem în spatele întoarcerii vieții noastre. Două lucruri aș dori să aduc înaintea ochilor noștri cu această ocazie, cu privire la mersul societății. Se vorbește de o dictatură mondială care ia în stăpânire planeta noastră, apare tot mai clar că există un grup care conduce și există o masă care este condusă. Încet, încet se conturează lucrul acesta. E bine. Este foarte rău când cineva merge și spune e de la ei, ei au făcut. Cine sunt ei? Nu se știe. Dar acum din ce în ce lucrurile încep să se cristalizeze. Nu cred că este aceasta dorința sau voia unui anume grup de oameni ca să fie cunoscuți, ei ar dori să rămână în anonimat. Dar este Dumnezeu la mijloc care face cunoscut lucrurile în măsura în care inima noastră se întoarce spre Dumnezeu și este deschisă lui Dumnezeu. Două lucruri trebuie ținut cont. În cazul unui guvern mondial care va lua controlul planetei noastre, se vor întâmpla următoarele lucruri care s-au întâmplat în toată istoria. În acest guvern Pe de o parte vor fi oamenii satanei, care vor reprezenta pe cei care și-au vândut viața diavolului, dar tot acolo, totdeauna va avea Dumnezeu plantat pe cineva care este omul lui Dumnezeu. Adică un Iosif va fi la cârma Egiptului când trebuie să piară prin foamete, va fi o Estera când a fost condamnată o întreagă națiune la pieire, va fi un Daniel acolo când se dă un decret. Dumnezeu are omul lui acolo. Niciodată Dumnezeu nu se uită neputincios la o situație, ci totdeauna este democratic reprezentat acel grup de oameni din lumea aceasta care și-au închinat viața lui Dumnezeu. Nicio teamă. El ridică și el coboară pe conducători și pe împărați. Niciun fel de teamă în direcția aceasta. Singura noastră adâncă preocupare este, așa cum foarte frecvent s-a folosit aici în America expresia, să fim de partea bună a istoriei. Partea bună a istoriei este acolo unde Dumnezeu este prezent. Fiindcă cheia era în buzunarul lor, fiindcă oamenii aceștia au răspuns favorabil, scrie versetul acesta frumos pe care aș dori să-l las memoriei și atenției noastre, Dumnezeu a văzut. Dumnezeu vede. Încredințăm Domnului dorința sufletului nostru de a ne întoarce din toată inima la El. Încredințăm lui Dumnezeu și lumea în care ne mișcăm și în care trăim și cerem același lucru. Ca acel Duh care a pus stăpânire pe cetatea Ninive și toată lumea, fără niciun fel de organizare, toată lumea a simțit în suflet dorința de a se întoarce la Dumnezeu. Îi cerem, Doamne, trimite din nou Duhul acesta peste omenirea noastră. Duhul acesta, când va fi primit, ne va face să fim martorii unor mișcări pe planeta aceasta care n-au fost niciodată. Bunul Dumnezeu, bunătatea lui Dumnezeu, are un singur apel pentru sufletul meu și al tău. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Amin.